Соңғы жаңалықтарды ұсынады. Қазақстанда диапазон Орал мен Среда Уральск газеттері жұмысын уақытша тоқтатып отыр. Бұл туралы жұма күні басылымның құрылтайшысы хабарлады. Бұдан бұрын айтқанымыздай, диапазон Орал газетінің бірнеше қызметкері жалақының азайтылып, жұмыс жағдайының нашарлағанына келіспеушілігін білдіріп, жұмыстан өз еріктерімен босату туралы арыз берген болатын. Басылым басшылығы журналистерді ұжымға іріткі салғаны үшін айыптап отыр. Ауғанстан астанасының орталығындағы сауда үйінде тіркелген террорлық шабуылдан 16 адам қаза болды, 30-ға жуық кісі жараланды. Қаза болғандар мен жарақат алғандардың арасында шетел азаматтары бар деп хабарланып отыр. Ауған билігінің мәлімдеуінше жанкешті ірі сауда орталығы мен қонақ үйге жақын маңда жарылғышты іске қосқан төтенше оқиғаның куәгерлері жарылыстан кейін бірнеше мәрте оқ атылғандығын айтады. Талибан қозғалысының өкілі Забихулла Муджахид рейтер агенттігіне телефон арқылы хабарласып, терактіні ұйым өз мойнына алатындығын мәлімдеді. Кабулда соңғы мәрте террорлық шабуыл 18 қаңтарда тіркелген еді. Сол кезде жанкештілер мен содырлар үкімет мекемелерін нысанаға алған болатын. Германия парламенті Ауғанстанға 850-ге жуық сарбаз жіберіп, ондағы миссияны тағы бір жылға созуды мақұлдады. Қазір Германияның Ауғанстан 4500 жауынгері бар. Олар негізінен елдің солтүстігінде орналасқан. Ақштың Еуропада жаңа зымыраннан қорған жүйесін орнату жоспарына байланысты Ресейдің бірқатар сауалдары бар. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренко мәлімдеді. Ол Ақштың Еуропадағы бұл жоспары жақсылап ойластырылмаған деп атап көрсетті. Оның алдында Румыния зымыраннан қорған жүйесіне қатысты Вашингтонмен келіссөз жүргізетіндігін хабарлады, ал Болгария бұл жобаға қатысуға қызығушылық танытты. Түркия соты тағы бірқатар офицерлерге осыдан бірнеше жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тақты, сонымен бұл елде түрмеге жабылған әскери офицерлердің саны 31-ге жетті. Оларға 2003 жылы мемлекеттік төңкеріс жасауды жоспарлады деген айып тағылды. Осы аптаның басында Түркияның қауіпсіздік күштері 50 шақты әскери қолбасшыны тұтқындаған болатын. Ал соңғы сәтте түскен хабарға қарағанда, Түркияда жұма күні тағы 18 әскери офицер қамауға алынған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш президенті Барак Обама жетекші заң шығарушылармен кездесіп, 7 сағат бойы теледидардан денсаулық сақтау саласына қатысты реформа жөнінде пікір алысты. Обаманың айтуынша, аталмыш салаға қатысты жағдайдың жан-жақты зерттелуі экономиканың қалпына келуі үшін өте маңызды болып табылады. Ал республикандықтар болса, президентті қазіргі жоспарларынан бас тартып, кішігірім әрекеттерден бастауға шақырып отыр. Денсаулық сақтау саласына қатысты реформалар жөніндегі заң жобаларын өкілдер палатасы мен сенатта мақұлдады. Бұл заң жобалары 30 миллионнан астам американ медициналық сақтандырумен қамтамасыз етуге бағытталған. Бұрынғы босниялық серб генералы Здравко Толимир Гаага трибуналына тартылып отыр. Оған 1995 жылы Сребреница және Джепа қалаларында мыңнан астам мұсылман тұрғындарды қырған топты басқарды деген айып тағылып отыр. Толимир кезінде босниялық сербтердің әскери қолбасшысы генерал Ратко Младичтің жеті орынбасарының бірі болды. Ол 2007 жылы Боснияда ұсталды. 61 жастағы Толимирдің денсаулық жағдайының нашарлығынан сот мәжілісі бірнеше мәрте кейінге қалдырылған болатын. Мьянманың жоғарғы соты демократиялық оппозицияның басшысы Аун Сан Су Джидің апелляциялық арызын кері қайтарды. Үй қамауында отырған Су Джи бостандыққа шығуын сұраған болатын. Нобель сыйлығының лауреаты Су Джи соңғы 20 жылдың басым бөлігін үй қамауында өткізді. Өткен жылы тамызда оған қатысты жаза мерзімі тағы 18 айға созылды. Соған қарамастан, өткен жылдың соңында Мьянма әскери билігінің ішкі істер министрі оппозиция басшысы Су Джи уақытынан бұрын босатылуы мүмкін деп мәлімдеген болатын. Ирактағы ірі сунниттік блок ұлттық диалог майданы 7 наурызда өтетін парламент сайлауына қатысатындығын жариялады. Бұған дейін блок өкілдері сайлауға байкот жариялаған болатын. Наразылық іс-әрекеттерін олар Саддам Хусейннің бас партиясына қатысы бар деп айыпталған жүздеген сунниттің сайлауға қатысуына рұқсат етілмеуімен түсіндірген еді. Ұлттық диалог майданының 11 депутаты қазіргі парламентте отыр. Сарапшылар сайлауға сунниттердің қатыспауы дауыс беру науқанының заңдылығына күмән туғызуы мүмкін екендігін айтып отыр. Ливия басшысы Муаммар Каддафи Швейцарияға қарсы джихадқа үндеді. Бенгази қаласындағы Мухаммед пайғамбардың туған күніне орай сөз сөйлеген Каддафи Швейцариямен іскерлік қарым-қатынас орнатқан әрбір мұсылман исламның жауы деп мәлімдеді. Ливиялық басшы Швейцариямен барлық тәсілдерді қолданып күресуге шақырды және бұл оның ішінде терроризм жоқ деп атап көрсетті. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.